COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10. Atentos a este son. Qué maravilla. Se te achegas estes días pola costa e miras cara ao mar, verás que as mareas están máis vivas que nunca. E que a marea baixa está inusualmente baixa e a marea alta está inusualmente alta. E estamos na época do que se coñece como mareas vivas. Percíbese en todo o litoral galego, pero por unha serie de circunstancias é na Mariña de Lugo, na costa de Lugo, onde son máis vivas. Teñen que ver varios factores, fundamentalmente a lúa chea e o equinoccio. E explicou un aquí, en COPE Lugo, Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Súmase a componente, a propia marea viva, unha componente que se chama equinocial e que bueno, pues alinease a forza gravitatoria da lúa, cada sol, súmanse e están alineadas co ecuador terrestre, un máximo de marea, ou un mínimo, e, bueno, pues en Galicia, na área onde máis as mareas son máis elevadas, precisamente na Mariña, e, bueno, pues con alturas que van dende o cero, o sea, dende a marea máis baixa ata a marea máis alta, superan os 4 metros, están en torno aos 4,6 metros.
Quédense con ese dato. Entre a marea alta e a marea baixa, a altura da auga oscila máis de 4 metros e medio na costa de Lugo. Pode ser incluso máis exagerado se hai unhas condicións climáticas determinadas. Por exemplo, se fai peor tempo.
Outro factor que influe é o meteorolóxico. Neste caso, non hai ese aporte directo, porque dependería de se tivésemos unha baixa presión cercana. Eso sumaría ainda un poquinho máis as mareas, pero ainda así a parte astronómica, como decía, bueno, pues súmase para dar este máximo de marea viva.
As mareas vivas, que están máis vivas que nunca na costa de Lugo, son un auténtico espectáculo. Nos últimos días, decenas de persoas achegáronse aos areais para velas. E lugares tan emblemáticos, por certo, como a Praia das Catedrais. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Volve a calor, pero hoxe agardamos unha temperatura máxima de 26 graus a primeira hora desta tarde. A mínima non baixou esta mañá dos 13. Xornada de tempo solleiro. Veremos como se comporta nos próximos días. Parece que mañá cambia algo o tempo, pero imos partido a partido. Por certo, lembramos que esta mañá, a iso das 8:20, quedaba estabilizado un incendio forestal que arrasou 40 hectáreas a pasada noite, 40 hectáreas de monte, entre os concellos de Palas de Rei, en Lugo, e o de Toques, na Coruña. Falamos de política. O Partido Popular informa de que o concelleiro de Guntín, que esta semana aceptaba unha pena de 9 meses de cadea por un delito contra os dereitos dos traballadores, ven de presentar este xoves a súa renuncia. Os populares confirmaron que lle comunicou a súa decisión hoxe mesmo o alcalde, a Ángel Pérez, para non danar nin a imaxe do Concello, nin tampouco a do Partido Popular. De feito, os populares precisaron que solicitará a suspensión de militancia. O partido aclara que non tiña coñecemento previo dos feitos que derivaron nesa condena por parte da Audiencia Provincial de Lugo. Por outra parte, na Mariña, se todo marcha segundo previsto, esta tarde teremos un novo alcalde do Partido Popular no Concello do Valadouro. Non lo conta Baruc Domínguez. Baruc.
Será el popular José Manuel Lamela, quien ya fue regidor durante 2 años, entre 2011 y 2013, cuando tras una moción de censura fue sustituido por el socialista Edmundo Maseda. Su regreso no será mucho más tranquilo, ya que viene provocado por la renuncia a la alcaldía de la independiente María José Fernández. Si todo va según lo previsto, repetimos, la ya exalcaldesa apoyará al candidato popular en el pleno de investidura, pero no hay nada claro, incluso hay rumores de que podría suspenderse la sesión plenaria por incomparecencia de algunos grupos. Escuchamos a José Manuel Lamela.
Hay alguna noticia de no sé que querían suspender el pleno, no sé qué, ni por parte de qué, pero bueno, todo está sobre previsto y va a irse a celebrar. O sea, que no hay, en principio no sentimos nada.
No obstante, si no hay sorpresas, el Partido Popular volverá a gobernar en O Valadouro. De hecho, asistirá toda la plana mayor de la formación al pleno de investidura, desde la presidenta provincial, Elena Candia, al delegado de la Xunta, Javier Arias. Con todo, Lamela se mantiene prudente de momento.
Pues mira, desde que pase os as 3 da tarde, pase iso, pois facerei as declaracións que teña que facer, pero de momento teño que ser un pouco cauto e calar a boca.
Pase lo que pase, después de las 3 de la tarde sabremos si hay celebración o si habrá que esperar.
Da Mariña, baixamos á zona sur da provincia, demos este xoves un paseo pola Ribeira Sacra para ver como lles vai a vendima. Adegas Moure, vendima directamente 24 hectáreas de viñedos. Tamén recolle a produción de outros viticultores da zona. Sacará desta colleita unhas 200.000 botellas. O 80% queda no mercado español. A colleita está sendo excelente. Contounolo aquí na COPE, Evaristo Rodríguez.
Pois así é. Eu levo anos sin ter unha vendima como esta uva sana, ben madura, ca pepita negra, é dicir que hai unha maduración excelente. Estamos encantados ca uva deste ano, tanto da blanca como da tinta. Agora estamos justamente vendimando Mencía e está extraordinaria. De sabor, de textura, nada de botritis, é dicir, excelente. Para facer un viño, excelente. Se non o facemos mal na adega, será unha moi boa colleita este ano.
As empresas queixanse de que non atopan a xente para traballar. Hai xente con titulación que tampouco é capaz de meterse no mercado laboral. Para iso se celebra este xoves na Praza Horto do Seminario, aquí en Lugo, o Emprégate Fest. É un evento organizado pola Universidade de Santiago coa colaboración da Xunta. Trátase de poñer en contacto as empresas cos demandantes de emprego. Participan 40 empresas. Elvira López Mosquera é a directora do Campus Terra.
Nesta ocasión, que é a primeira edición, 40 stands con empresas de distintos ámbitos, pues, ámbito saúde, ámbito turismo, ámbito agrícola, forestal, do sector primario, etcétera. E que están relacionados en gran parte tamén ca especialización que temos aquí en Campus Terra en Lugo, ¿no?
Hai 180 persoas inscritas. Ademais dese contacto entre demandantes de emprego e empresas necesario, o programa Emprégate FES tamén contempla obradoiros para mellorar a presentación do currículo dos demandantes de emprego, por exemplo, ou mesas redondas con temas como os problemas que atopan as empresas para encontrar os perfis profesionais adecuados.
Bueno, para a xente que busca emprego sobre como facer ben un currículum, como preparar ben unha entrevista, a importancia da ciberseguridade, bueno, toda unha serie de cousas, non? Hai obradoiros de ese tipo, con expertos que dan esas, que imparten esos obradoiros, e logo tamén hai mesas redondas donde se debaten pues, temas que importantes, non, como pode ser esto de esta disfunción que decimos, como pode ser que axudas hai a nivel administración, tamén prácticas en empresa, bueno, unha serie de cousas, non?
Máis seguridade para as festas do San Froilán. O Concello de Lugo instalará un centro móvil de control para a policía local que estará na Horta do Seminario, conectado a cámaras ubicadas estratégicamente por todo o recinto feiral das patronais e nas zonas máis sensibles do casco histórico. A vixiancia será máis intensa nos días e horas con maior afluencia de público. Xa que falamos do San Froilán, a Concellera de Cultura, Maite Ferreiro, presentaba este xoves o programa do San Froilán Miúdo. Contará con 15 actividades para todos os públicos, incluindo espectáculos itinerantes, xornadas de xogos interactivos e actuacións no recinto da Avenida Anxo López Pérez.
Este año vamos a estar cerca o vamos a superar las 40.000 personas porque estamos a las puertas de la edición más grande de Caudal Fest vista hasta ahora.
No San Froilán facemos un importante esforzo coa programación para as nenas e os nenos, traendo a Lugo espectáculos de calidade que permitan que as crianzas acheguen á cultura e que o resto do ano participen das distintas actividades teatrais e de animación para todos os públicos. A programación infantil é un dos piares do San Froilán. Este ano, con 15 actividades nas que se incluen espectáculos itinerantes, xornadas de xogos interactivos, circo, música.
O dito na praza de Anxo López Pérez. E comeza a conta atrás para o Caudal Fest. Será mañé pasado. O cartel está formado por grupos e artistas como Amaral, Viva Suecia, Arde Bogotá, Miquel Izal, Nil Moliner ou Ladilla Rusa. Este xoves, a modo de aperitivo, o Concello organizou unha previa coa actuación da banda lucense Virtua Tennis no Coliving Artístico do Carme. É un concerto de balde, comeza a 7. O Concello habilitará a partir de mañá buses cada 15 minutos dende a Praza de Bretaña para trasladar aos asistentes ao recinto ubicado no Parque do Miño. Agardamos a chegada dunhas 30.000 persoas nos 2 días, veremos. Esteban Girón é o responsable de comunicación do festival.
Este año vamos a estar cerca o vamos a superar las 40.000 personas porque estamos a las puertas de la edición más grande de Caudal Fest vista hasta ahora.
Ata aquí o tempo da información local, escoitas Mediodía en Copelugo.